Тема екуменічного тижня молитва за єдність християна у 2007 році з'являються слови «Ісус глухим вертає слих і німим мову». Так домовилася Папська рада єдності християна у Ватикан і Сусвітна рада церква у Женева. Тема гетая буде ширей розгледжена у другий день тижня молитва. Склад біблійських читанняў, медитацій, а так само парадак екуменічнага багаслужэння на тыдзень малітваў у 2007 годзе падрыхтавалі хрысціянскія церквы паўднёвай Афрыкі. Такім чынам, тыдзень гэты будзе часам спецыяльнай салідарнасці, малітоўнай і матэрыяльнай, з хрысціянамі Афрыкі, асабліва з праследаванымі за веру ў Хрыста, а так само з адзінокімі і тымі, якія жывуць у вельмі цяжкіх матэрыяльных і маральных умовах, між іншым з хворымі на СНІД. Падрыхтоўка сумеснай тэматыкі праз церквы, члены Сусветнай рады церквы в Женеве і Рымска-каталіцкую царкву Ватыкан датуецца 1968 годам. Але сумесныя малітвы аб єднасці хрысціянаў маюць свой пачатак у пратэстанцкіх асяродках Шатландыі і Паўночнай Амерыкі ад 1740 году, а ў асяродках рымска-каталіцкіх ад 1840 году. У 2008 годзе хрысціянскія церквы будуць адзначаць 40 годзе сумеснай малітвы аб єднасці хрысціянаў.
Тыдзень малітва за єднасць хрысціянаў, які праходзіць у днях 18-25 студзеня. Агульная тэма «Ісус глухім вяртае слых і нямым мову».
Перший день 18 студзеня 2007 году на початку было слово. Другий день 19 студзеня слово Христа несе нам збавленне. Третий день 20 студзеня Святы Дух дае нам слово. Четвертий день 21 студзеня маўчанне забытых і голас тых, хто терпіць. П'ятий день 22 студзеня Бог осуджає наше мовчання. Шостий день 23 студеня знайсти моц, каб говорить. Сьомий день 24 студеня далекі ад виратавання. Восьмий день 25 студеня у воскресенье прославлення.
Молитва на екуменічний тиждень.
Прийди, Святий Дух, дай нам асенсаваць дар Твоєї присутності на нашому шляху до єдності. Дай нам унутраную моц, каб мы сталі носьбітамі радасці і надзеі ў свеце. Няхай Твоё тхненне з'яднае нас, няхай Твой голас дасць нам адпаведне слова, каб мы маглі разам вызнаваць нашага Бога і Збавцу і перамагаць маўчанне, якое знішчае. Дух жыцця і любові, аднаві нас в єднасці. Амінь.